na Rumboia, Xoán Carlos Rilo.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Xoán Carlos Rilo é un gaiteiro nacido en Baracaldo. Iníciase nos estudos de gaita aos 7 anos no Centro Galego de Llodio e na Casa de Galicia de Bilbao, onde o seu pai era mestre gaiteiro. Sendo aínda moi neno, ten acompañado a grupos como os Brisas da Coruña, Xiadas ou os Tempranos de Iris, aprendendo gran parte do seu repertorio. Escoitamos a Xoán Carlos Rilo coa peza Abrente en Soñeiro. A súa ampla traxectoria, ten participado en distintos certames e festivais e ten impartido numerosos cursos de gaita e percusión tradicional. Formou parte, entre outros, dos grupos do ballet Galego Rei de Viana e do grupo de música tradicional do IGAEM, o que o levou a actuar en distintos países de todo o mundo. Asimesmo, Ten participado na grabación de distintos traballos discográficos e no ano 2009 publicou o libro Gaifonía, de obras para gaita. Escoitamos, a continuación, Treboada, da man de Xoán Carlos Rilo. Nesta rumboia, presentámosvos o primeiro traballo discográfico que fai Xoán Carlos Rilo en solitario. Trátase dunha escolma de temas da súa autoría na que mistura gaitas en 11 afinacións diferentes cos instrumentos de percusión máis relevantes da nosa música tradicional. Todos eles tanxidos por el. Co título O ronsel do meu sentir, tratou de amosar con claridade o seu peculiar e persoal estilo de concebir a gaita. Dozura e sensibilidade, paixón e emotividade, sinxeleza e complexidade. Tradición e, por que non, modernidade. Incluído neste traballo, a igual que as anteriores pezas que escoitamos no programa, está a peza Leirón, coa que vos deixamos de seguido.
Thank you.
Carlos Rilo, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.